galab wanaagsan dhegeysti yaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 23 waxaad naga dhegaysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitaban iyo bogeena voa somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabey daanduray iyo saacadda afrikada bari haatan ay tilmaamayso 4:00 galabnimo. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha ku-xigeenka xilka laga xayuubiyey ee dalkaasi kenya uu ka digay ilaaladiisa amniga oo dowladdu ay kala noqotay.
I want the people of Kenya to know that as I go home today, I have no security.
Waxaan rabaa in dadka Kenya ay ogaadaan in maanta marka aan guriga tagayo aanan haysan wax ciidan amni ah, oo ay wanaagsan tahay inay ogaadaan.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka madasha haweenka.
Rumahaantii markaan kuu sheego haweenka doorka ay ku leeyihiin nabadda iyo deminta colaadaha, horta si ahaanba waa maxay colaadyaysa ku dhacda? Colaaddu waa dhibaatada haweenka. Aniga markaan kula hadlaya waxaan ku hadlayaa afka nugulka. Nugulka markaan ku dhahayo nugulka waa haweenka iyo caruurta iyo naafada.
wararkii ugu dambeeyey ee bariga dhexe waa intii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa arbacada maanta sheegay in dilkii hogaamiyihii xamaas yaxya sinwaar uu soo bandhigayo fursad dhab ah oo lagu gaarayo heshiis lagu sii dayn karayo la haystayaasha haray ee weli ku jira gacanta kooxda mintidinta ee mareyka gaza. blinken oo warfidyeenka kula hadlayay magaalada tel aviv ka hor inta uusan u duulin sacuudiga ayaa sheegay in israa'iil ay guulo dhowra ay ka gaartay dagaalka ay kula jirto kooxda xamaas oo ay ku jirto hoos u dhigista awoodda ciidan ee kooxda. diblomaasiga ugu sarreeya mareyka ayaa sheegay in waxa soo haray ay yihiin in dadka la qafaashay lagu soo celiyo dalkooda iyo soo afjaridda dagaalka. blinken ayaa sheegay in joojinta dagaalka ay tahay in loo sameeyo qaab xamaas ka ilaalinaya gaza iyo in ciidamada israa'iil aysan ku sii sugnaanin halkaasi. qorshayaasha dagaalka kadib gaza oo ay ku jiraan arrimaha sida maamulka, amniga, dib u dhisidda iyo wax habeesha caalamku ay ka caawin karayso falastiiniinta ayaa noqon doona mowduuca wadahadalka blinken ee la howlgalayaasha carabta maalmaha soo socda, sida uu sheegay blinken. madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa arbacada maanta ah waxa uu ka dhawaajiyey in la abuuro nidaam cusub oo caalami ah xilli uu khudbad ka jeedinayay shir madaxeedka briks ee ka socda ruushka. kulanka madaxda dunida ayuu rajaynayaa inuu u muujiyo isku daygii reer galbeedka uu ku go'doomiyey moscow weerarkii ukrain awgeed inuu fashilmay. shir madaxeedka ka socda magaalada kazan ayaa ah kii ugu weynaa ee diblomaasiyadeed ee ka dhaca dalkaasi ruushka tan iyo markii putin uu amar ku bixiyey in ciidamadiisa ay duulaan ku qaadaan dalkaasi ukrain sanadkii 2022, taas oo keentay in cunqabateyn badan oo reer galbeedka iyo cambaarin caalami ahba uu la kulmo. ku dhowaada 20 hogaamiye oo ay ku jiraan shiinaha, indiya, turkiga iyo iraan ayaa ka qayb galaya shir madaxeedka magaalada kazan ee bartamaha ruushka, halkaasi oo ay kaga hadli doonaan mowduucyo ay ka mid yihiin horumarinta nidaamka lacag bixinta caalamiga ah oo ay hormuud ka tahay briks iyo colaadda ka tagan gobolka bariga dhexe. moscow ayaa u aragta madashan mid ka duwan ururada caalamiga ah ee ay reer galbeedka hogaamiyaan sida G7. go'aankaasi oo uu la qabo hogaamiyaha shiinaha Xi Jinping oo ay yihiin saaxiibo dhow. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Arbacada maanta tegay dalka Ruushka si uu uga qayb galo shir madaxeedkaasi, waana booqashadiisii u horreysay ee uu dalkaasi ku tago in ka badan laba sano, taasi oo ka caraysisay dalkaasi Ukraine. Kuuriyada Waqooyi ayaa 3,000 oo askari waxa ay u dirtay Ruushkaasi markaas ay u taageeraan dagaalka ka dhanka ah Ukraine, sida ay sheegeen sharciyaqaanada Kuuriyada Koonfureed maanta kadib markii ay warbixin siiyeen hay-adda Sirdoonka Qaranka, qiyaastaasi oo laba jibaar ka badan tiradii hore. Tiradii ugu dambeysay ayaa waxay gaartay kadib markii adeega Sirdoonka Qaranka ee Suul uu sheegay Jimcihii in Kuuriyada Waqooyi ay maraakiib u dirtay ilaa iyo 1,500 oo ciidan oo gaara ay saaran yihiin Ruushka. Calaamadaha ciidamada lagu tababarayo gudaha Kuuriyada Waqooyi ayaa la arkay bilihii Sebtembar iyo Oktoobar, sida ay sheegtay Park Sumun oo xubinka ah guddiga Sirdoonka ee baarlamaanka warbixin kooban kadib. Madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sidoo kaleeto waxa uu ku eedeeyey Pyongyang inay isu diyaarinayso in ay 10,000 oo askari ay u dirto dhalada Ruushka, isagoo ugu baaqay xulufada shalay in ay ka jawaabaan cadeymaha ku saabsan ku lug lahaanshaha Kuuriyada Waqooyi ee dagaalka Ruushka. Warkiina dhegeystayaal, waa nageytaas. Madaxweyne ku xigeenka xilka laga xayuubiyey ee dalkaasi Kenya, Rigathi Gachagua, ayaa waxa uu sheegay in ciidankii ilaalinayay lagala laabtay, waxaana uu ka digay in wax kasta oo ku dhaca uu mas-uul ka noqonayo madaxweyne William Ruto. Juma Majanga ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo jeedinaya.
Isagoo ay garab taagan yihiin xaaskiisa iyo caruurtiisa, bannaanka cisbitaal ku yaala magaalada Nairobi oo lagu daweeyey, ayaa madaxweyne ku-xigeenka Kenya Rigathi Gachagua oo axaddii hadlay waxa uu sheegay inuusan hadda lahayn koox ilaalisa ammaankiisa. Waxaan rabaa in dadka Kenya ay ogaadaan in maanta marka aan guriga tegayo aanan haysan wax ciidan amni ah, oo ay wanaagsan tahay inay ogaadaan haddii ay wax igu dhacaan aniga ama qoyskayga. Madaxweyne William Ruto waa in lagula xisaabtamaa. Afhayeen u hadlay booliiska Kenya ayaa V O A u sheegay in sheegashada Gachagua la baarayo, isla markaasina lagu casuumay inuu warbixin arrintaasi ku saabsan u soo gudbiyo baarayaasha. Mar uu la hadlayay suxufiyiinta, Gachagua ayaa sidoo kale madaxweyne William Ruto ku eedeeyey xilka xayuubintiisa. Waxaan aad ula yaabay sida xun ee nin aan ka caawiyey inuu madaxweyne noqdo, nin aan aaminsanaa, nin la ii dhibaateeyey taageeradiisa uu sidaasi oo dhan ii xumayn karo. Madaxweyne William Ruto ayaan ka hadleen xilka qaadista lagu sameeyey ku-xigeenkiisa. Gachagua ayaa xilka laga xayuubiyey Khamiistii 17-kii Oktoobar, markii uu aqalka sanadku taageeray 5 ka mid ah 11 eedeymo ah oo uu soo gudbiyey baarlamaanka qaranka, kuwaasi oo ay ku jireen ku xadgudubka dastuurka iyo inuu kiciyey nacayb qowmiyadeed. Amar maxkamadeed oo Gachagua helay ayaase ilaa 24-ka Oktoobar hakiyey fulinta qaraarka ka soo baxay aqalka sanadka, iyadoo garyaqaan dhinaca dastuurka ah Charles Kanjana uu sheegay in Gachagua uu sidaasi darteed u sii ahaanayo madaxweyne ku-xigeenka Kenya amarka ka soo baxay maxkamadda awgeed. Gunaanadkiigu waxa uu yahay sababtoo ah amarka ilaalinta ayaa joojiyey dhammaan waxyaabahaasi, waxa uuna si wax ku ool ah dib u soo celiyey madaxweyne ku-xigeennimada Rigathi Gachagua. Sida ku cad dastuurka Kenya ee 2010-kii, madaxweyne ku-xigeenka waxaa lala doortaa madaxweynaha si uu xafiiska u joogo muddo 5 sano ah. Madaxweyne ku-xigeenka waxaa xilka looga xayuubin karaa arrimo ay ka mid yihiin inuu si culus u jebiyey dastuurka, dembi uu ka galay sharciga caalamiga ah ama kuwa maxalliga ah, iyo anshaxuma weyn. Ma ahan markii ugu horreysay oo maxkamadaha Kenya ay ku lug yeeshaan u garqaadidda dacwadaha xilka xayuubinta la xiriira. sanadkii 2020 maxkamadda racfaanka ayaa dib xilkiisa ugu soo celisay guddoomiyihii gobolka Embo Martin Wambara kadib markii uu sanadku xilka ka qaaday. 2 bilood ka horna maxkamadda sare ayaa burisay dacwad ka dhanah guddoomiyaha gobolka Miru Kaweere Mwangaza. sanadkii 2017-kiina maxkamadda sare ayaa baabi'isay natiijadii doorashada madaxweynaha waxayna amartay in doorasho cusub la qabto.
mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. qaar ka mid ah dadka Mareykanka ee ku nool Kenya ayaa qorsheynaya in codkooda ay ka dhiibtaan doorashada madaxtinimada ee Mareykanka, waxayna diiradda ku saarayaan codintooda arrimaha muhiimka ah ee siyaasadaha gudaha iyo dibadda. warbixintan waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Brendan Shabos waa bare ku nool dalka Kenya in ka badan 15 sano. waxa uu ka mid yahay ku dhowaad 60,000 oo muwaadin oo Mareykan ah oo degan Kenya, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka sanadkii 2020-kii. Shabos waxa uu sheegay in arrimaha siyaasadda dibadda ay muhiim u yihiin isaga sida arrimaha gudaha oo kale.
Given what one candidate has done in the past against, you know, a woman's right to choose, for instance, what she does with her body, that's something that's very important to me.
Marka la eego waxa hal murashax uu horay u sameeyay, gaar ahaan arrimaha ka dhanka ah xaqa ay dumarku u leeyihiin inay doortaan waxa ay ku sameynayaan jirkooda, taasi waa wax aniga muhiim ii ah. Xuquuqda dadka labeebka ah ayaa sidoo kale muhiim ii ah. Waad ogtahay, waxaan u malaynayaa in tan ay tahay doorasho xiiso leh, sababtoo ah murashaxa aan taageersanahay 100% kuma waafaqsani arrin kasta, sida tusaale ahaan siyaasaddeenna ku wajahan Israa'iil iyo Falastiin. waxaan jeclaan lahaa in ay fiicnaan lahayd. Jasbos waxa uu sheegay in inkasta oo bulshada Mareykanka ah ee ku dhaqan Kenya ay horumar ka samaysay dhinaca wacyiga ka codaynta meel ka fog Mareykanka, iyo in la hubiyo in qof kasta uu dardar geliyo howlaha doorashada ee dalka dib loogu celinayo, haddana waxaa caqabad ku ah, buu yidhi, farqiga u dhexeeya shuruucda gobollada Mareykanka iyo dadaalada shaqsi ahaaneed.
Unless you like really know what the rules are for your state, it can be tricky to know, you know, even to check if you're registered to vote.
Ilaa aad si dhab ah u garanayso sharciyada gobolkaaga, waa ay dhib badnaan kartaa inaad ogaato, xitaa inaad hubiso in aad u diiwaan gashan tahay inaad codayso, iyo in aad hubiso bal in aad codsatay baqshada codbixinta dadka maqan, sababtoo ah kuwani waa laba hannaan oo kala duwan. David Aronson waa qurbujoog kale oo Mareykan ah oo ku nool Nairobi. waxa uu sheegay in inkasta oo labada dal ay u dhexayso masaafo kumanaan mayl ah, haddana qurbujoogta Mareykanka ee ku sugan Kenya ay aad ugu faraxsan yihiin in ay ka qayb qaataan doorashadan. dadka Kenyaanka ah ayuu sheegay in ay aad u xiiseynayaan in ay wax ka ogaadaan hannaanka dimuqraadiyadda ee Mareykanka.
US activity can have a major meaningful impact on countries like Kenya.
Dhaqdhaqaaqa Mareykanka ayaa saameyn weyn oo micno leh ku yeelan kara wadamo Kenya oo kale ah. waxaa sidoo kale xitaa dadka Kenyaanka ah macno u yeelanaya jihada ay aadayso cidda aan dooranayno. dhab ahaantii, mararka qaar waxaan isdhihi lahaa dadyowga adduunka waa in ay helaan cod gaar ah oo lagu ogaanayo cidda ay rabaan in uu noqdo madaxweynaha Mareykanka, sababtoo ah aad iyo aad ayay muhiim ugu tahay dhammaan dunida. Jasbos ayaa taasi ku waafaqsan isaga oo leh doorashada Mareykanka waxa ay saameyn ku leedahay adduunyada.
Policy in America impacts my life in Kenya because, you know, the US has so much influence over our policy in other places.
Siyaasadda Mareykanka waxa ay saameynaysaa noloshayda Kenya, sababtoo ah Mareykanka galaangal aad u weyn ayuu ku leeyahay meelo badan oo caalamka ah. marka waa igu nacasnimo in aan iska indha tiro Mareykanka oo aan dhaho aniga hadda halkaasi kuma nooli. si kastaba ha ahaatee, labadan qurbajoog ayaa aaminsan in doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee sanadkan ay kaalin weyn ka ciyaari doonto qaabaynta xiriirka caalamiga ah.
mahadsanida Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha haweenka. waxaa Muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka madasha haweenka. Waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay doorka haweenka ee nabadda iyo xal u helidda colaadaha. Waxaana marti ku ah oo ka qayb galaya barnaamijka guddoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee Galmudug, Maymuun Cali Nuur, oo sidoo kale ah afhayeenka haweenka labada maamul ee nabadda, waxayna kaalin weyn ka soo qaateen daminta colaadii ka jirtay gobolka mudug. Guddoomiye, marka ugu horeysa ku soo dhowow barnaamijka madasha haweenka. Muddo ayaad ku howlaneedeen dhismaha nabadda iyo xal u helidda colaadaha ka jira waddanka, bal ugu horeyn waxaad ka hadashaa doorka dumarka ay ku leeyihiin nabadda iyo kaalintii aad ka soo qaadateen daminta colaadii ka jirtay guud ahaan gobolka mudug.
Waan dhowahay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Saynab Abuukar waan ku salaamay, iyo madasha haweenka dhammaan umadda Soomaaliyeed meel kasoo joogto, iyo reer Galmudugba. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waa Maymuun Cali Nuur Geefane, waxaan ahay guddoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee Galmudug, ahna afhayeenka haweenka nabadda ee labada dhinac gobolka mudug, Puntland iyo Galmudug, oo qaabilsan colaadaha damintooda iyo dhexgalka madasha iyo isdhexgalka bulshada reer mudug. Marka Saynab, waa mahadsan tahay rumahaantii. Markaan kuu sheego haweenka doorka ay ku leeyihiin nabadda iyo daminta colaadaha, horta si ahaanba waa maxay colaadyaysa ku dhacda? Colaaddu waa dhibaatada haweenka. Aniga markaan kula hadlaya, waxaan ku hadlayaa afka nugulka. Nugulka markaan ku dhahayo, nugulka waa haweenka iyo caruurta iyo naafada. Marka colaadi markay dhacday, yay saamaysaa? Yaa ku barakaca? Yaa ku ba-oo ku hooga? Yaa geedaha hoostooda ku foosha? Yaa isku go-ah? Yaa asaay qaado? Yaa gablamo oo wiil beelo? Yaa nin beela? Yaa agoontooba? Haweenka waaye. Marka saas darteed, maadaama colaadu markay dhacdo kor iyo hoosba ay saameynayso haweenka, ilaan haweenku waa lafdhabarka bulshada. Lafdhabarka bulshada markaan ku dhahayo, bini aadanka dhabarka haddii ay ka go-aan, ma dhaqdhaqaaqi karaan. Qaarkii horena ma shaqeyn karo, qaarkii dambena ma shaqeyn karo. Marka sidaas ayay isku xirka u yihiin ama lafdhabarka. Marka colaadu markay dhacdo, waxaa dhacaya barakac. Haweenkiiyaa qaxaayo, geedaha hoostooda ku foolanayaan, way isku go-eysaa, waa dhiig baxaysaa, ilmihiyaa waxay uga dhimanayaan gaajo iyo oon, ayadiiya waa la kufsanayaa, tacadiya ku dhacayo oo waa la kufsanaya, iyadii qaxayso ilmihii uurkana ku sido, muxuu ahaayey calo dhabarkana ku sido, gacantana ka haysa la tuuranayaa, way xoogayaan, nimankii tacadigaasaa loo geysanayaa. Dagaalku markuu dhaco, wiilkii dhimanayaa wiilkeennii waaye, hooyadaas wiil la-aana hooyooyinka ku dhacayso, ninkeediiyaa dhimanaya gabadha muslimadda ama hooyadaas, asay bay qaadaysaa. Walaalkeedaa dhimanaya, walaalla-aan bay ku dhaceysaa oo ficeedii ka liidanaysaa. Odaga ugu weyn markuu dhinto aabaheed waaye. Marka dhinac kasta colaadu waxay saameynaysaa haweenka. Sidaas darteed waxaan u istaagnay annaga haddaana haweenka mudug inaan isxilqaanay, oo mudug colaado badanaa ka jiri jiray oo qarni ka qarni ah, ka ab ka ab ah, sidii laysku dakanaynahay. Dadkii inta dagaalada galaysa maahane, MT kalena waxaa lala galay qaab la yiraahdo muxuu ahaayey dagaal oo afka ah, halka haw dhaqaaqina reer Galmudug xaggooda, haw dhaqaaqina reer Galmudugba hala waaye, muxuu ahaayey reer Puntland xaggooda, haw dhaqaaqina reer Puntlandba hala waaye. Dadkii dacaadaasaa lala dhex maray, colaad baa la dhex dhigay. Qad beenaha waxaa lii jiray gaalkacyaha arkaysid, qadka cagaaran oo u dhexeeya Galmudug iyo Puntland. Waxaan isku xilqaanay dadkii inaan barno isbaaradu inay qalbiga taho, wax isbaarahay aalin haddaana haweenka. Waxaan barnay inay dadku dad isku gibi layihiin, isku dhiigayihiin, isku dheecaanayihiin. Colaaduhu markay dhacaan baa waxaan sameynay oo odayaashii ka kala cabsadeen, oo ciidamadii ka kala cabsadeen, micnihii qabiilaadkii ka kala cabsadeen, oo dowladihii ay isdheheen haddaa tagtaan waxaa laydin leeyahay dowlad hebelaa soo weerartay. Calama cadcadaan qaadanaynay, maryo cadcadaan aan bitinaynay, waxaan dhehaynay hooyo joojiya, annagaa idin dhalnay, hana dilinina ilaa aan wiilashii dagaalamaya dhex istaagnay, ay xabadihii joojiyeen, aan iri qoryaha dhiga ay qoryihii daadiyeen, aan ka codsanay inay isdaayaan. Finally markii dambe adiga saan hadba jaranjar usoo koreyna, aan ku guuleysanay dadkaas inay isfahmaan. aan safaro dhaadheer aadno ilaa 80 kilomitir ilaa 100 kilomitir oo meelihii baadiyaha oo xoolaleydu isku dagaalaysay. Xoolaleydu sembari waxay isku dagaalaan daaqa iyo biyaha. Kuwaasaan u tagnaa wacyigelinaynaan dhehayna walaalaa tihiin, anagu hadda waa wada soconaa. Wax midaba miyaan ku kala duwanaa? Maya reer Buldaani reer Galmudug baynu nahay. Wax aan kala jaalle iyo guduud maana maya. Soo haween isku egmanihiin, haa gabsaaraha isaga eg, xijaabada isaga eg, gambada isaga eg, okiyaalaha isaga eg. Dadkaas wacyigelin badana u sameynay. Meeshii aan tagno waxaan ka sameynaynaa guddiyo nabadeed oo isfahma. Sidaas markay tahay, waxay waxaan rabaa inaan kaaga taabto markaan ururada haweenka laga soo tago. Annaga haweenkeenaas isxilqaamay, waxaan nahay haween gudoomiye leh, gudoomiye ku xigeen leh, afayeen leh, qasnaji leh. Waxaan sameynaa contribution, anagu aan sameynaan ku aadnaa meelaha dagaaladu ka dhacaan. Nabadaynta waxaan ku tagnaa meelaha colaaduhu ka jiraan. Markii ragga iyo dhalinyarada iyo waxa dhan ay tagaan dhinaceennaan ka guurnaa. Mar walbana wiilasha waxaa la isticmaalaa dhalinyarada. Dhalinyarada marka dagaaladu markay dhacaan waxay u daran yihiin oo sameynayaan si lamida waa haweenkii dhalinyarada. Dhalinyaradu waa baasiinkii iyo tarqii oo la isticmaalayay. Siyaasigu markuu rabo inuu kursi qaab kale ku helo oo shaati balaaya ka dhacda gashto, wuxuu leeyahay waa wareereer qurac baana haystoy. Wiilashii dhalinyaradii baa la isticmaalayaa ama gabdhihi ahaato. Midkaaneeti oo qabiilka oo qabyaaladaystaha ah ama danaha gaarka a leh, isaga naftigiisa wuxuu isticmaalayaa dhalinyaradii. Marka inta badan dhalinyarada inaan badbaadinaan u istaagnaa haddaan nahay haweenka, deegaamadeena inaan badbaadinaan u istaagnaa. Ilaahay baana badbaado laga helaa, laakiin wax badan baa lagu guuleystay. Tusaalooyin badan oo aan soo aragnay baa jiro. Wax iska cad waayo doorkeenu ma qarsoona. Dhammaan gabdhaha Soomaaliya door muhiim ahayn, gaar ahaan nabadda mudug aan ka hayno ama Galmudug aan ka hayno, wax oo oraxda ka cad waaye.
Marka laga soo tago inaad tahay gudoomiyaha ururka haweenka mudug ee Galmudug, sidoo kale waxaad tahay afhayeenka haweenka ee labada maamul, waxaa tiri nidaam dhisan baan nahay. Dhanka dhaqanka Soomaalidana waxaa jira nabadoon amaba odayaal dhaqan oo lagu yaqaano marka ay dhibaato timaado amaba colaado ay dhacaan, arintaas ay u istaagaan inay ka shaqeeyaan. Dumarkiina ma leedihiin door sidaas oo kaleeta ah oo la yiraahdo qeybtan waa qeybta dumarka?
Soomaalida dhaqan baa lagu yaqaanaa nabadoono oo nabadda ka taliya. Waa dhab gobolkan mudug ama dadkan reer Buldaani reer Galmudug colaad soo jireen qabeen. Isku tashigaas haweenka oo keliya maaha, waxaa madashii isdhexgalka ah. Waxaa jiro haween, waxaa jiro odayaal, 6 oday ah. Hadda markaan nabadaynta ugu dambeyso, madaxweyne qoorqoor iyo madaxweyne dani ay imaanayeen, 30 ayaa inay sii shaqeeyaan la qaatay. Waxaa jira dhalinyaro la dhahay madashii isdhexgalka. Waxaa jira si lamid a haweenka madasha iyo isdhexgalka. Waxaan wada matalaynaa dadka aan dhalnay iyo deegaanka aan ku noolnahay iyo bay-ada aan joogno iyo dadka qalbiyadooda colaaduhu ku fogaadeen oo ahayd colaadaha ku fogaaday. Aabbaha waxaa dila reer qurac, awoga waxaa dila reer qansax. Dadkaasaan waxaan baraynay inayna wax kale ahayn, inay gacal yihiin, inay yihiin. Marka annagu dhaqanka Soomaalida hooyo dhaqan wax la yidhaha inta badanna may jirto, laakiin guddiga nabadda, gudoomiye, gudoomiye ku xigeen, marjic, qasnaji, dad isxilqaamayaalaha nahay, haweenka keliyana ma ahan, odayaashaa leh, dhalinyaradaa leh, kulligoodna waxaan ka koobannahay labada maamul ee Buldaani iyo Galmudug ee reer Mudug. Marka isku tashigaas ayay ka soo baxday isxilqaankeenna. Markii shirar nabadeed la qabanayo, doorkeenna haweenkii nabadda ha loo yaryas ha, haddii nala dhihi waayeen anagaaba taaganba cadkeenna anagaa dhacsanayno oo u taagan bulshadeena inaa u adeegno, codkeenana cod micnale waaye. Annagana iska hadlayaal miniine doorka ku qotoma marba jihadu meeshay u socoto. Dad fahmayaan nahay, marka dadka noocaasaan nahay waa mahadsan tahay.
Soomaaliya waxaa soo maray colaado sokeeye iyo kuwa qabaa'il iyo kuwa siyaasadeed. Door intee la eg ayay dumarkiina madasha kulahaayeen nabadayntii xilliyadii ay colaaduhu socdeen, gaar ahaan kuwii ka dhacay labadan maamul ee Puntland iyo Galmudug, amaba gaar ahaan haddii aan iraahno dhankan mudug?
Aad iyo aad umahadsan tahay. Horta Soomaaliya colaadihii kasoo dhacay meeshii ugu colaada badnayd colaada ugu foosha xun ka dhacday waxay ahayd labadan maamul ee Puntland iyo Galmudug. Kusadayeeshadeede meesha dagaaladii dhibaatadu ka dhacdaana waa mudug, ee madaxtooyada Galmudugna waa dhulsamareeb oo waa Galgaduud, madaxtooyada Puntland waa Garoowe oo waa maxay ahayto waa Nugaal. Marka saas darteed waa mudug wax ka dhacaan. Door muhiimahan kuleenahoon ka qaadanay, intaas aan kuu sheegayay inka badan baan ka qaadanay, bulshadii baan baraarujinay, colaadii baan dhex istaagnay, dadkii baan waxaan barnay inay wada dhasheen. Dadka isbaarada qalbiga udhexeyso isku gudbi jirin. Hadda gabadha reer Puntland markii la guursanayay la aroosay waxay leedahay hoteelada reer Galmudug hala iigu soo tuma arooska 5-star iyo Global Garden iyo noocaas. Si lamida mida reer Galmudugna waxay leedahay Unlaaya iyo Jasiiro iyo hala igeeyo. Marka dadkii waxay noqdeen open inaan wax udhexeeya jirin, wax colaadihii jirin. Meelo yare hadda shaqaaqooyinka jira oo galbeedka mudug iyo oraxeedka bari ee mudug ayadana waa reer miyi oo wax aan micno lahayn, iyo adugu dad waxayta argagixiso waxyaaba ku lugle ah, ayadana waa iska dhammaanaysaa insha allah. Marka dadkaas micnaha weyn ka qaatay baan nahay oon dowladda nagu fangareyn oo dad kale nagu maalgelin oo weliba aan gaadiid ku filan haysanin, laakiin kontribution iyagu isku wadaan iyo war hebelow gaari isi iyo war nasiiqaada ku shaqeynaya. Marka howl weyn, door weyn ayaan ka qaadanaa. Waa maadsan tahay Seynab.
Ma ahan wax sahlan daminta colaadaha, weliba mudug oo in badan ay colaaduhu kusoo noqnoqdeen. Sidee idinku suurta gashay ka haween ahaan inaad ka qayb qaadataan daminta colaada mudug, isla markaana aad ku dhex gashaan dhinacyadii ishorfadiyey? Mise jireen caqabado aad kala kulanteen muddadii aad hawshan wadeen?
Yes, ha, caqabado way jiraanayaan, caqabado way jiraan, laakiin inta badan dagaaladu markay socdaan goobaha colaad u ka socdaan waa uga fara dhuudhuubannahay waxa dhan. Gabdheheenna waxaan isbarnay colaadda haddii ay gabdhuhu nabadda u istaagaan inay gabdhuhu ku guuleysanayaan. Annaga kow iswacyigelinay, go-aamaan qaadanay inaanaan ka hakan, waayo ninka markuu dagaalka aado gabadha markay tiraahdo haddaadan dagaalka walaalkaa joojin ama dhiigga walaalkaa iima soo hoyanaysid caawo, waxaa laga yaabaa hadduu gadaal ka cabsanayn usa dagaalkaba aadin. Waxaan ku wacyigelinaa wiilasheena hooyo ha dhimanina, walaalkiin ha dilina, walaalaa tihin. Wiilasha idinka soo horjeeda hooyoyaalkii waa kuwaana, annagana waana kuwaana. Waxaan u sheegnay inaanay waxba kala ahayn ilmo habaryar iyo ilmo aaye iyo ilmo abta ay yihiin, waayo annagii hooyooyina ha wada socono. Kuwaan u tagna maahan kuwa kale barooray madaxa saaranayeen. Marka dadku haddii balaayo loo sheego la kiciyo kaloy galoy la dhahana way galaan. Haddii dhinaca fiican loo wacyigeliyana 500% ay ku fiican yihiin. Waxaan ku guuleysanay dagaalada socdayna dhex istaagna, waxaan ku guuleysanay beelihii dirirtu dhex martay haweenkoodii inaan isku geyno, oo haweenkii wiilashoodu dhinteen oo nimankoodu dhinteen aan isbarno. Waxaan kaloo ka wada shaqaynaa annaga iyo dhalinyarada madasha iyo isdhexgalka gobolka mudug, colaadihii dhacay ciyaaladii ku agoontoobay ayaan isku keenaa, ciid walba waan wada ciidsiinaa iyagoo hooyooyinka gacmaha ka hayaan, weliba madasha dhalinyaradii isdhexgalka ku xoog badan anaguna waa kala qayb qaadanaa. Waxaan u sheegnaa aabayaalkiin cawaaqib darriya ku dhinteen yaanlaydin dilin, walaalkiin dhiiggiina yaanlaydin barin, hooyooyinkii gacmaha ishaystaan ilmihiiba isku keenaan inay hebel baa la yiraa cunugeyga, hebel baa iga dhalay, hebel baa iga dhintay, hebel kalaa iga dhintay. Gacaltooyo iyo wanaag iyo waxaan dhex dhignaa macaan. Colaada meeshii ay daashatay waxaan gelinaa wacyigelin, ixaasinimada iyo xiqdiga iyo qabyaaladiina waxaan gelinaa walaalnimo iyo daris wanaag. Marka in badan hawshaas meel fiican ay noo maraysaa, aad baanan uga qayb qaadanaa insha allah, waana wadi doonaa. Haddana wayba noo fiicanto, hadda wax colaadi inta badan ma jiro. Miyiga mooguyaane, miyiga mooyaane magaalada hadda wax saasi kamaba ay dhacaanba, oo waa wacyi gashan yihiin dadka. Ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa meelaha ugu dambeen inay ka dhammaadaan iyagana insha allah. Waana tagnaa, waana tegi doonaa.
Colaada oo kale marka ay dhacdo sidee dumarku u saameysaa?
Colaada marka ay dhacdo waxa ay dhibaatada ugu weyn u geysataa waa dumarka iyo caruurta iyo naafada, sababtoo ah waxa waaye markii qax dhaco barakac dhaco, waxa qaxaya waa haweenka. Waxaan ku dhahay waxaa ku dhacaysa inay intay qaxaan iyagoo uurar la geedaha hoostooda ku fooshaan inay isku go-aan inay muxuu ahaayey tacadi ku dhaco la kufsado iyadoo balanbalsan oo ilmihii qaarna caloosha ku sito qaarna xambaarsan, inay dhiig baxdo, inay ilmihii isku dhimato meel gaar inay ku foolato, inay micnihii meel ku biyo weydo oo rafaad ku dhaco iyadii ilmihii ay qadaan, in duruuf walba iyo xariir kasta ku dhacdo, inay wiilkeedi ku dhimanayo wiil la-aan ku dhaceyso, in ninkeedii ku dhimanayo gabadha oo asaay ay qaadayso, in walaal la-aan ku dhaceyso walaalkeed ku dhimanayo, dhinac kasta waa ku hareereysan tahay dhibaatada ay ku tahay. Marka wax la soo koobi kara maaha. Colaadba hadday dhacdo, caqabada ugu weyn haweenka iyo caruurtii naafaday gaarsiisa. Marka inaan nabadda ka shaqeyno oo istaagno, taas waa ay taasaan ugu sababtay, maadaama colaadu markay dhacday anagana saameynayso nagu istaagayso, ilmihii waxbarashadii markay qaxaan, ilmihii mentali ahaanay u waasheen, madaaficdii wixii dhiigagii waxayse weligood arkay dad la dilaayo rasaastii, naafay noqdeen, mentali u waasheen, cabtooyay noqdeen, taariibay aadeen, badahay ku daateen, hooyadii gablan asaay agoon iyo dhibaato iyo walaalla-aana ku dhacday. Marka sidaas darteed ayaa nagu sababtay inaan isku xilqaano nabadda inaan ka shaqeyno.
Gudoomiye, gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay, ma isleedahay dadaalkii aad muddada soo wadeen ka haween ahaan waad ka miri dhaliseen oo yoolkiina waad gaarteen, maxaase ugu baaqi lahayd haweenka mudug si loo xoojiyo kaalinta nabadda?
Seenabay, aad iyo aada umahadsan tahay. Waxaan isleeyahay kaalin mugle waan ka gaarnay, waana ka gaari doonaa. Sideedaba mudug waxaa lagu xantaa waayihii hore colaadaha Soomaaliya inay kasoo aasaasmi jireen, laakiin markaan waxay ku aasaasan tahay magaalada nabadda. Gaalkacyo waxay noqotay magaalada nabadda. Reer mudug haddaan nahay, insha allah waxaan rabnaa maamulada intooda kale iyo dhammaan Soomaaliyaba inaan nabadda gaarsiino. Nabaddii mudug waan ku guuleysanay, meel fiican bay gaadhay. Insha allah waana sii wadi doonaa. Gabdhaha Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa walaalayaal, gabadhiba gabadha kale ha garab istaagto. Gabdhaha reer galmudug waxaan leeyahay, ogaada gabdhihiina gobollada gobolka mudug ha laga warhaayo, maadaama ay macnihii tahay meel markii hore colaad iyo dhibaato ka jiri jirtay, haddana nabadda u istaagtay. Dhammaan inta nabadda ka shaqaysana waxaan leeyahay, hala iskaashado nabadda Soomaaliya iyo dhammaan nabadda muslimiinta ha lagu fara adeego. Gabdhahana waxaan ku guubaabinayaa meel kastoo ay joogaan, gabadhiba inay gabadha kale garab istaagto, inay siyaasadda iska garab istaagaan oo iskaashadaan. Ili raggu ma ogola inay haweenku siyaasadda soo galaane, xagga tabarta iyo aqoonta iyo cilmigana iska kaashadaan, inay duruufaha wadaagaan oo gabadhiba gabadha kaleeto iyo gabadha dariskala ay ka warhayso gacmaha isqabsadaan. Leeyahay gabdhaha meel walba aad joogtaan, dhammaantiin waxaan leeyahay, gabdhow nabad, Soomaaliya nabad, galmudug nabad, gobolka mudug nabad.
Intaas ayaanu dhagaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan. Waxaana barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee galmudug, ahna afhayeenka haweenka labada maamul ee nabadda, Maymuun Cali Nuur Geyfane. Inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Arbacada maanta sheegay in dilkii hogaamiye Xamaas Yaxya Sinwaar uu soo bandhigayo fursad dhab ah oo laga gaarayo heshiis lagu sii dayn karo laystayaasha haray ee weli ku jira gacanta kooxda muntadiinta ee Mareyka Gaza. Blinken oo warfidyeenka kula hadlaya Tel Aviv ka hor inta uusan u duulin Sacuudiga ayaa sheegay in Israa'iil ay guulo dhowra ka gaartay dagaalka ay kula jirto Xamaas oo ay ku jirto hoos u dhigista awoodda ciidan ee kooxda. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareyka ayaa sheegay in waxa soo haray ay yihiin in dadka la qafaashay lagu soo celiyo dalkooda iyo soo afjaridda dagaalka. Blinken ayaa sheegay in joojinta dagaalka ay tahay in loo sameeyo qaab Xamaas ka ilaalinaya Gaza iyo in ciidamada Israa'iil aanay ku sii sugnaanin halkaasi. Blinken ayaa warqad degneena u diray Israa'iil ee ku saabsan helitaanka gargaarka ee Gaza, waxaana Blinken uu u sheegay warfidyanka in uu soo saaray digniinta la mid ah horraantii sanadkan, taasi oo ay raacday Israa'iil oo si degdeg ah u fududeysay kordhinta gargaarka kaasi oo aana sii waarin markaasi. Hanjabaadahan ayaa waxa ay la xiriiraan waajibaadka sharci ee ah in gargaarka bini'aadminimo ee Mareykanka aanu hor istaagin qaate gargaar militari ee Mareykanka, isagoo Blinken lagu cadaadiyey in degnaanta cusub ay tahay mid aan fulin, ayuu yiri: arbacada maanta ah waa iga go'an tahay in aan raaco sharciga, waana raacayaa. Blinken ayaa waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu iyo mas-uuliin kale talaadadii booqashadii 11-aad ee uu ku tago gobolka tan iyo markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas in ka badan sanad ka hor. Netanyahu iyo Blinken ayaa sidoo kale waxay ka wada hadleen dagaalka u dhexeeya kooxda Xisbullah ee Iran taageerto iyo Israa'iil. Hogaamiyaha Israa'iil ayaa Blinken u sheegay in loo baahan yahay isbeddel amni iyo mid siyaasadeed oo ka dhaca Lubnaan, kaasi oo u ogolaanaya dadka Israa'iil ee barakacay in si nabad ah ay ugu soo laabtaan guryahooda waqooyiga Israa'iil. Iyadoo doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ay ka harsan tahay uun 2 toddobaad, ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ka codsaday Blinken inuu dib ugu laabto gobolka si uu u riixo horumar laga gaaro xabba joojinta dagaalka Gaza, isagoo arkay rajo cusub kadib dilkii Israa'iil ee Sinwaar oo naqshadeeyey Oktoobar 7, 2023 weerarkii argagixiso ee lagu qaaday Israa'iil oo ay ku dhinteen 1,200 oo qof, laguna qafaashay 250 la haystayaal. Saraakiil Mareykan ayaa sheegay in Sinwaar uu ahaa mid ka madax adeegayey wadaxaajood xabba joojin ah, balse ma jiro wadahadal cusub oo bilowday tan iyo dilkiisa. Mareyka iyo xulufadiisa ayaa ku dadaalaya dhaqangelinta cunaqabateennada qaramada midoobay ee saaran kuuriyada waqooyi, iyadoo xitaa ay jirto wada shaqayn la'aan ka imaanaysa dalalka Ruushka iyo Shiinaha. Wariyaha v o a Bill Gallo ayaa warbixintan soo diray isaga oo saaran dayuurad uu leeyahay ciidanka militariga ee dalka Kanada oo dul duulaysay biyaha badda South China. Maxamed Cabdi Xasan Sardeere waa kan.
Ciidanka cirka ee dalka Kanada ayaa rondo ka wada biyaha South China, goobtaasi oo ah meel cunaqabateynada lagaga baxsado. Halkani waa meesha maraakiibtu ay saliidda u marayaan dalka Kuuriyada Waqooyi, iyadoo la baalmaraya cunaqabateynada golaha amniga ee qaramada midoobay. Ciidankan dalka Kanada ka socda ayaa qayb ka ah dadaalla cunaqabateyno baahsan oo ay wadaan Maraykanka iyo 10 dal ay xulufan yihiin. Waa kan Major Doug Public Cover oo ah hoggaanka ciidanka dalka Kanada.
It's our piece of the pie to contribute to the prevent some of the illegal.
Waa qayb ka mid ah hawsheena si aan uga hortagno wareejinta sharci darrada ah ee maraakiibta isku bedelaya si patroolka loo geeyo dalka Kuuriyada Waqooyi, ayuu yiri. Markii markab laga shakiyo la arko ciidanka cirku jawi hoose ayuu ku duulaa, iyagoo ururinaya cadeymo horseedi kara in lala wareego markabkaasi. Waa hawlgal si aamusan loo sameynayay muddo dhowr sano ah. Inta badan duulimaadyada noocanihi waxay dhacaan iyagoo aan wararka caalamka meel sare ka gelin. Hase yeeshee, dalka arrintaasi si weyn u dareema waa dalka Shiinaha. Isla markii uu howlgalkani maanta bilaabmay, dayuuradaha dagaalka ee Shiinaha ayaa soo muuqday iyagoo ka garab duulaya dayuuradaha ciidanka ee Kanada. Biyahani waa kuwa caalamiya, laakiin waxay daris la yihiin dalka Shiinaha, waana goob saraakiisha Maraykanku aanay la soconin. Arrintaas oo dalka Kuuriyada Waqooyi u ogolaanaysa inuu dhaafo heerkii cunaqabateynta ee sanad walba loo qoondeeyey. Shiinaha ayaa ku adkaysanaya inuu dhaqan geliyo cunaqabateynadaas, laakiin waxa uu dhinaca kale ku adkaysanayaa in cunaqabateynadaasi la qaado. Ruushka ayaa isna xilliyadii dambe ay aad isugu soo dhowaanayeen Kuuriyada Waqooyi, iyagoo soo ceshaday heshiisyadii difaaca, islamarkaana uu Ruushku viita saaray cusboonaysiinta guddiga cunaqabateynta ee qaramada midoobay samaysay, kaasi oo Kuuriyada Waqooyi dabagal ku sameeya. Maraykanka iyo xulufadiisa ayaa toddobaadkan shaaciyay guddi cusub oo dhinaca cunaqabateynta ah, kaasi oo kii hore beddela laakiin aan taageero ka helaynin qaramada midoobay. Arrintaas oo su'aal gelinaysa waxtarkiisa. Waa kan Peter Ward oo cilmi baare ka tirsan macadka Sejong.
There's no way that the US and its allies on their own
ma jiro hab maraykanka iyo xulufadiisu ay u dhaqangelin karaan cunuqabateynada qaramada midoobay iyadoo shiinaha iyo ruushku aanay doonaynin inay hanaankaas qayb ka noqdaan. hase yeeshee waa hab waxtar u yeelan kara ceebaynta ruushka iyo shiinaha, ayuu yidhi. hawsha dusha kala socoshada ayaa u baahan duulimaadyo badan oo badda South China lagu sameeyo, iyadoo taasi ay ogolaanayso in macluumaad badan la ururiyo, dowladaha cunaqabateynta samaynayana siinaysa fursad ay cunaqabateyno dheeraada ku saaraan dalka Kuuriyada Waqooyi. waa giraan socota, macluumaad bayna siiyaan, annaguna warbixinna ayaan siinaa. sida aan sheegayna, yoolka ugu dambeeya waa horjoogsi iyo in la dhaqangeliyo cunuqabateynada, ayuu yidhi. waxaase isweydiin mudan sida hawshani ay ku dhaqangelayso iyadoo taageero aan laga helinin Shiinaha iyo Ruushka. laakiin ilaa hadda, Maraykanka iyo xulufadiisu waxay isku dayayaan in cunuqabateynada qaramada midoobay ay keligood dhaqangeliyaan.
warbixintii wargaha V o A Bill Gallo waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdixasan Sandheere. halkaad wiil nagala socotaan waa Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban. waxaa soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow.
ururada ka shaqeeya saxaafadda maalmihii ugu dambeeyey sanooyinkii dambaba waxay soo bandhigayeen tacadiyo la sheegay in wariyaasha ay la kulmayaan, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya bannaanka oo warbaahinta u soo warrama islamarkaana xogta ka keena dibadda xarumaha ay ka shaqeeyaan. dadka sida gaarka tacadiyada ula kulmaya marka saxaafadda loo yimaado waxaa ka mid a saxafiyiinta ka shaqeeya dhinaca muuqaal duubista. tacadiyadaasi inta badan waxaa laga diiwaan geliyey qaar ka mid a deegaanada ku yaala bartamaha iyo koonfurta dalka oo ay ku jirta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxaase jira dood kale oo dadka qaar ay soo jeedinayaan oo tilmaamaysa in khibrad yarida qaar ka mid a wariyaasha haysata iyo dhallinyaro badan oo xirfadan ku biiray inay sal u tahay tacadiyada inay bataan, loona baahan yahay hay-adaha warbaahinta ka hor inta aanay wariyaha soo dirin in ay siiyaan tababar ku filan si marka hore badqabkiisa iyo weliba bulshada uu ka dhex shaqaynaya uu uga fekero. dooda gaaban ee arrimahaasi la xiriira ayaan ku eegi doonaa maanta. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrow. waxaa igala qayb galaya Cabdulaahi Yuusuf oo ah saxafi muuqaal duuba ah, wax badanna u soo joogay tacadiyo dhacay kana shaqeeya Muqdisho, iyo Xuseen Cusmaan oo ka mid a isla wariyaasha muuqaalada ka shaqeeya ee Muqdisho jooga. dooda waxaa ku hormaraya Cabdulaahi Yuusuf. Cabdulaahi, tacadiyada aad la kulantaan maxay?
Barrow, aad oo maadsan tahay. kulli waxaan ka mid ah muuqaal duubayaasha gudaha magaalada Muqdisho ka howlgala. markii magaalada aan aadayo oo muuqaal aan soo duubayo, mar qaar waxaa dhacda inaan sameyno ra'yi aruurin dhacdo xilligaas taagan ama qodob xilligaas taagan in laga hadlo u baahan, ayaan waxa rabnaa inaan magaalada aadno oo ra'yi aruurin aan sameyno. mar qaar waxaa dhacda adigoo muuqaalka duubayo ama qof aad wareysanaysid in qof kuu imaado ku dhaho maxaad duubaysaa, maxaad ka hadlaysaa. kadib hadaad dhahdid waxyaabahaas ka hadlayna, waxyaabihii lidi ku ah dowladda ay u arkaan, waxay dhahaan bal jooji muuqaalka, waxaad duubtay bal dib inootus aan aragno. haddii ay ku jiraan muuqaal dowladda lidi ku ah inootus, waxaa laga yaaba marka kaamerada inay galaan muuqaalka ay daawadaan, kadibna ay kaa diliidaan wixii maadna waqti aad ku bixisay ay kaa diliidaan. marka inta badan dhibaatooyinka way dhacda. mar qaar waxaa dhacdaba in qofka soo laami taagan la caayo, waxaas beentaadu waaye, dowladda maxaad ugu soo hordhiistaa, lidya kuda dowladda mar walba maxaa u weerarta adiga. laakiin dhowaan ayaa ugu dambeysay anigoo laamiga taagan in lii aflagaadiyo qoridaba, anidoo aad beenaalaa tahay laamiga mar walba dowladda kasoo horjeeda. marka wariyaasha dhibaato badan waa la kulmaan iyagoo xilligaasi shaqadooda ay ku jiraan.
Xuseen, dooda Cabdulaahi Yuusuf marka aad fiiriso maxaa kuu muuqda?
Barrow, aad aa umahadsan tahay. horta Cabdulaahi Yuusuf waxawaaye waa nin walaalkay oo wariye ah waaye. aniga dadka waxaan ka mid ahay wariyaashii kameramaanadan ka mid ahay. marka qaar horta inay tacdiyo way jiraan, laakiin inta badan wariyaasha inay qalad leeyihiin iyo kameramaanada ayaa sax ah, waayo waxyaabaha qaar oo cashaan halis ah oo in laga hadla aan habooneyn ayaa qofkii laga hadal siinaa. marka qaar waxaa la sameynaa waxyaaba qaar oo ah kicin bulsho kale, in dadkii qof maxkamad mise waxyaaba kale qofka lasoo saaro mise maxkamad lagu soo eedeeyo, in aan ananka inaan baxno ayadoon cid aan wax u sheegin oo cid aan la wadaagin, inaan baxno laamiga tagno oo qofkii mise qofkii kamid ah oo dhahno nsesas ee maanta sameysa dowladda sida u aragtaa. anaga xataa marka qaar qaladka waa leenahay, oo boqolkiiba sagaashan qaladka anaga waa leenahay. qofkan bilaadinka waxa way dowlad markay wadanka ka jirto een wixii ka horimaada inta badan way diida saystay laakiin saxaafada in la abuuriyo ma laakiin markii qaar wariyasha iyo cameramanada waxyaaba qaar ayay duuban markii qaar waxyaaba aan loo dirsan ayayna tagaan soo duuban ay soo baahiyaan ayadoo markaa laga cabsi baqtin laga qabo waxa naftooda risk u gali karaan oo meeshaas caashaan hadda amnigooda oo safe ku aheen oo amnigooda suqnayn inay tagaan soo duuban markaan waxaan dhigi karaa markii qaar wariyasha inay qaldan yihiin cameramanada inay iska baxaan ay waxyaaba qaldan soo duuban waxyaaba qaar iska sheegayaan marka wax sheegis oo caafi ah waxa sheegisna yihiin wax sax ah marka ani ahaan Cabdiciso wax sadaa wariyashii cameramanada inay qaldan yihiin marka arintaas waxa fiican in laga fiirsado
waa tahay labadeenaba waxa tihiin dhalinyaro da'yar oo waqtiga hore noloshooda ku jira haddana xirfadan saxaafadda ka shaqeynaya iyadoo marka aad fiiriso ururada warbaahinta adduunka Soomaaliya ay ku tilmaamaan meelaha khatarta ah ee saxafiyiintu ay ka shaqeeyaan caalamka nambarada ugu horreysa kasoo galaysa xuseen waxa uu leeyahay wariyaasha meelaha ay ka shaqeeyaan ama ay aadaan mararka qaar meelo halis ay ku geli karaan naftooda waayo dhacdo ka dhacdo kadibna ay xogtii ka raadiyaan marka hore Cabdullaahi ma ka fikirtaan badqabkiina
marka hore intaan shaqada aadin waxaan sameyna horta halkaas aan u socno bal halkeed waa sidii waa qiimeyna iskama aadna anaga iskama aad marka aan qiimeyno haddii halis ay tahay kulli war wala helaa laakiin naf lama helaayo haddii halis ay tahay waa ka joognaa laakiin inta badan marka aan baxeyno inaan horta hubsan waa halka aan u socno
waa tahay xuseen markaan dhinacaada u imaado waxa tiri wariyaasha waxay tagaan goobo oo halis ah oo naftooda khatar gelin karta maxaa qasbayay kula tahay in wariyaal fara badan ay meeshaas aadaan oo mararka qaarna ay khatar kala kulmaan oo aad leedahay amniga ma fiicna maxaa arintaas sababayay sababta maxaynta
Cabdiciis horta wax markay dhacaan meesha ka dhacaan haddii aanan wariyaal mise cameraman ahnay inta badan ma fiirino warniyo muuqaal waa la helaa laakiin naf lama helo lama fiirin waxaan fiirinaa muuqaalkii ciddii soo horduubato oo soo horgashato oo fiis ugu fiican oo hesho laakiin haddii si saxda loo hadlaayo oo si saxda loo sheego wariyaasha inta badan waxay raadiyaan wax la yidhaahdo fiis iyo muuqaalkaasi muuqaalkaas anaa kaasoo horumaray iyo dhacdadaas anaa goobajoog ka ahay ma fiiriyaan war naftaada maxaa ku dhici karo anigaan kula hadlaa mentality qof barnaamij meel ka dhacay degmo ka mid ah muqaalada Muqdisho oo ka dhacday ayaan aadnay heerka meesha tagnay oo aan sidayna muuqaal doobis dhahnay meeshii waxaan ugu qabsaday asgar askartu waxaan hadii qofkii meeshan muuqaal ka doobto rabo waa inuu lacag inta nasiya haddii aan diidin waan haysanaynaa ilaa cawdeed haysanaynaa marka heer waxaa inaan markaan waxa iri waa diyaar oo siinaynaa inaanay muuqaalkii waan duubanay lacagaha isku darnay nimadu wax fiican ma siin waxyaaraas ka siinay waxaan inaan naga qalay ayo waxaan jeebkiina ka dhiibnay
marka rag hubaysanay
ahayn marka iska qabsadaba meeshii wax ka dhacaanay iyo ragga meesha marayna waa isku dhawayd marka marka qaar waa la isdhihi karaa qofku markuu meel aadayo inuu ka taxadiro oo ka fiirsado way fiican tahay laakiin hadda anaka aan wariyaashan ahanay maalmigu dumay saxaafadan waxa waa hor saxaafada waa wax aad u fiican laakiin marka qaar si kale loo adeegsado baasha wax xumaanaysa oo fiis ay waxaas aran horumaray anaa ka horreeyay oo baasha laga fiirsho wax fiican maaha marka waxaan rajaynayaa saaxiibaday oo wariyaashii cameraman leh war waxaan adduun waayo wax walba horta waa leh waxa waaye waa la helaa laakiin muhiimadu waxa waaye naftaada inaad micnahaad aad ka digtoonaatid oo aad naftaada aad ilaashatid ilaahay naftaan mas-uul kaaga dhigaaday marka waxaan leeyahay niyo wariyo waa soo danahanay nin walba waxa waaye ilaahay soo ursaaqa saayaqan
waa tahay arrinta la xiriirta dijitaalka inuu soo kordhiyey in warbaahinta ay ku baratamaan si ka duwan sida idaacadihii iyo telefishinada u shaqeyn jireen wararka oo laga fikirayo dhacdooyinka in lasoo geliyo facebooka youtubeka iyo meelahaas in baratankaasi uu keenay inaad khatar u barartaan arrintaa ma dhabaa
horta way jirtaa in marar qaar warbaahinta qulwada Muqdisho way tartamaan marka aad aadid meel dhacdo ka dhacdo allah t vgaas dhacdadaas ugu horreysay tartan ama baratan oo dhankaas dhacdooyinka way jiraan laakiin inta badan marka ay dhacdo ay jirto lasma dhahayo halkaas waxba kugu qabsanayo bal naftaadii taxadir ma jirto laakiin
inaad qiimeysan soo maahayn amnigiina
iyadoo saa jirto laakiin tusaale ahaan firiya markii qof laga dilo markaas waa tagnaa waxaan ognahay in halkaasi ay dhibaato kale aan ka jirinbo inta badan way dhacdaa markii qof la dilo ama qof la dhibaato inaan hor aan ka tagno oo wararkaas isla xilligaas aan soo tibino. Marka isma dhaheenno dhibaatooyina ku qabsan doonto ee arintaas dib ugu laabo. Marka khatartaas u bariinaa waa jirtaa khatartaas. Laakiin inta badan waxaan u fiirnaa bal qofkaasi dhibaatada ku dhacday bal sidee bulshada aan u gaarsiin karnaa dhibku ku dhacay.
Waa tahay dhalinyaratiin saxaafadan hadda ka shaqeeya. Marka aad fiirisaan si xogteena loo helo dhibaatooyinka taagan laga nabadgalo, maxaad xalka ku sheegi lahaydeen Xuseen Koormaray?
Cabdicaiis, xalka waxaa waaye horta qofka bini'aadamka ah in uu asiga uu xalka horta asigana uu isla imaado ayaa horta fiican. Waayo meeshan maanta wax ka dhacaan meeshaas waxbaa ka dhaca lagu dhaha mugta. Laguma dhihin mugta meeshaas waay amni waa mugta, lakin waxbaa ka dhaca lagu dhaha. Adoo midii og inaad micnaha dadka aad diraysid iyo dadka aad adi micnaha aad ku shaqaynaayo mise dadka aad oo loo shaqaynaayo inaad ka warqabtid oo tiraahdo warniyow meesha de riski tahay iska dhaafa. Haddii lakiin riski ahayn si caadi tahay aada. Laakiin markasta waxaa la rabaa qofka wariyaha ah mise qofka uu xiriirka uu leeyahay qofka meesha wax ka dhaceen oo kale qof la xiriiro
oo isha warka
waa isha warka qofka uu la dhaho war meesha mali maa kara caadi miya haddii la maa karin taxaawaa aniga anaga taagtaagayna gelin meesha amnigeeda xun yahay. Marka qaar qofka waxaa laga yaabaa soo xaalad xun ku jiro qof waxaa laga dilay ku dhaha meesha amni waaye saxaw soo imaado. Marka adoo meeshii hadda tago qof ugu horey qabtay askarka ugu imaaneysaa waxaa laga yaaba kamer lagaa jibiyo adigii mid lagaa jibiyo qalabka adi malihid na iskale ninka iskale anagoo kaami yeelayo qalabka waa laga jibi kaami yeelayo asoo wujuga ku bedelna waxaa laga yaaba inuu hataa shaqlejin kugu sameeyo waxaa laga yaaba bishaas inaan mushaarkaga lagaa jartaa laga yaaba askarta waxaa laga yaaba inay waxbay ay ku handadaan ku liif garaacaan laga yaaba wallaahi dhibaato badan oo ka jirto. Laakiin maslaxada waxa waaye qofka wariyaha kameramaanka inay labada qof wax doonaan waa ayuka inay xiriir fiican sameystaan si qofkaas meesha joogo si fiican loola xiriirtimo qofka hadhow asagoo meeshii seef tahay inuu qofka tago qofka soo wareysto.
Waa tahay cabdulla isla karana mashaakil inuu jiro laakiin xalki haddii aan raadino xagee laga doonaa?
Bar horta haddii aan soo koobo xalka kolii waxaa wanaagsan isku xirnaasho. Haddii wariyaasha isku xiran yihiin haddii meel wax ka jiro allahay bal halkaasi baa amni ahaan ma tahay goob la tihi karo. Haddii la isku xiran yahay goobtii wax ka dhaceen ay la xaqiijiyo amnigeeda inay tahay goob la isku halayn karo kulli waxaa dhihi karaa wariyaasha nafsigooda wax walba khatar walba soo wajahleed bay ka badbaadayaan.
Aad ayuu mahadsan yihiin Xuseen Cusmaan iyo sidoo kale Cabdulaahi Yuusuf oo labadaba ah saxafiyiin muuqaal duubayaala oo ka howlgala magaalada Muqdisho. anigoo Cabdicasiis Barrow ayaa dooda gaaban maanta idila socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. nabadgelyo.
dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan Washington idaacaddana galabtii iyo wararka v o a. haatanna ku soo dhawaada heestan uu qaada Maxamed Gaywarrow.
midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacaladaydii gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii
wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya ilay garabo la igali man ku gam ilaaye ilay garabo la igali man ku gam ilaaye hadi gugeedi yo garashadeedi sidaan u geyse hadi gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guula maaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha
estaasi uu qaaday maxamed gaayuuro waxay ugu dambaysay idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaan idin soo jeedinayaa anuga ibraahim xasan garabay daandura intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
inay garteed tahay gafaan sameeyey gunteeda baara gacaladaydii hay